Edrych ar glyw eich babi. Llyfryn hawdd ei ddarllen am brofion sgrinio eich babi newydd. Yn y llyfryn yma, eich dewis am y profion yma, y math cyntaf o brawf, yr ail fath o brawf, canlyniadau'r prawf. Mae'r wybodaeth hon ar gael mewn print mawr a breil i gael fersiwn iaith yr arwyddion Prydain. Ewch i wefan www.newbornhearingscreening.wales.nhs.uk. Eich dewis. Mae gwybodaeth yn y llyfryn yma am y profion sydd ar gael i'ch babi. Mae'r profion yn ffordd o ddod i wybod oes problem bosib gyda'ch liw i'ch babi. Mae'n bwysig bod babanod yn clywed yn dda fel y gallen nhw ddysgu i siarad. Mae'r profion yma'n gallu dod o hyd i broblemau'n gynnar, efallai fydden nhw ddim yn dod o hyd i bob broblem. Os byddwn ni'n dod o hyd i broblem yn gynnar, gallwn ni helpu eich babi. Chi fydd yn dewis ydych chi eisiau eich babi gael y profion yma neu beidio. Rydych chi'n rhydd i wrthod unrhyw un. Os nad ydych chi eisiau eich babi gael y profion yma, byddwn ni'n rhoi rhestr i chi o bethau i'w gwirio wrth i'ch babi dyfu. Mae croeso i chi siarad gyda'ch bydwraig neu feddyg os ydych chi'n poeni. Gallen nhw eich helpu i benderfynu ydych chi eisiau eich babi gael y profion yma. Am y profion yma. Fyddwn ni ddim yn dangos canlyniadau'r profion i neb heblaw am staff iechyd sydd angen eu gweld nhw. Mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig neu ymwelydd iechyd am unrhyw broblemau iechyd sydd gennych chi a thad y babi. Efallai fod yr un problemau'n effeithio ar eich babi. Mae'r profion yma'n gwirio pa mor dda mae'ch babi'n clywed. Ychydig iawn o fabanod sydd â phroblemau clywed. Os byddwn ni'n dod o hyd i broblem yn gynnar, gallwn ni helpu eich babi i glywed a siarad. Nid yw'r profion yn achosi unrhyw boen i'r babi. Efallai bydd eich babi'n cael y profion o'i glyw yn yr ysbyty cyn i chi fynd adref. Neu efallai byddwch chi'n cael cais i fynd i glinig i gael y profion ar ôl i chi fynd adref. Y math cyntaf o brawf. Mae angen ychydig o funudau i wneud y prawf. Bydd y staff yn rhoi teclyn meddal yng nghlust i'ch babi. Mae'r teclyn yn debyg i glust ffôn. Mae'r teclyn yn chwarae sŵn clicio ysgafn. Mae peiriant yn gallu gwirio ydy'ch babi'n clywed y clicio neu beidio. Ambell waith, nid yw'r prawf cyntaf yma'n gweithio'n dda. Nid yw hyn yn golygu bod problem gyda'ch liw i'ch babi. Efallai nad oedd eich babi'n gorwedd yn llonydd. Efallai bod sŵn arall yn yr ystafell. Efallai fod ychydig o hylif yng nghlust i'ch babi oedd yn cael sŵn allan. Mae hyn yn gyffredin iawn mewn babanod newydd ac mae'r hylif yn clirio mewn amser. Yr ail fath o brawf. Mae'n bosib y byddwn ni eisiau gwneud prawf arall. Mae angen mwy o amser i wneud yr ail brawf. Mae'n cymryd rhwng 5 a 15 munud. Mae 3 cam i'r prawf. 1. Rydyn ni'n rhoi 3 pad bach ar ben a gwddf eich babi. 2. Rydyn ni'n rhoi clustffonau meddal drost clustiau eich babi. 3. Mae'r clustffonau'n chwarae sŵn clicio ysgafn. Bydd babi oedd angen gofal arbennig am dros 2 ddiwrnod yn cael y prawf yma. Canlyniadau'r prawf. Byddwn ni'n rhoi'r canlyniadau i chi ar unwaith. Ni fydd problem gyda'ch liw'r mwyafrif o fabanod. Weithiau mae problemau gyda'r clywn dod i'r amlwg wrth i'ch babi dyfu. Siaradwch gyda'ch ymwelydd iechyd neu feddyg os ydych chi'n poeni o gwbl am glyw i'ch babi. Os bydd y profion yn dangos bod problem bosib ar glyw i'ch babi, byddwn ni'n cyfeirio'r babi at arbenigwr clyw, awdiolegydd. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cadw'r apwyntiadau yma. Nid yw cael eich cyfeirio at arbenigwr yn golygu bod problem gyda clyw i'ch babi, ond fod problem yn fwy tebygol. Bydd yr arbenigwr clyw yn gweld eich babi cyn pen 4 wythnos. Bydd babi oedd yn cael gofal arbennig yn cael ei weld cyn pen 8 wythnos. Byddwch chi'n cael llyfr coch lle byddwch chi'n cofnodi profion iechyd eich babi. Cadwch y llyfr coch yn saff. Ewch ar llyfr coch gyda chi pan ydych chi'n gweld unrhyw un i siarad am iechyd eich babi. Mae'r llyfr coch yn disgrifio sut mae gwirio clyw eich babi. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio clyw eich babi wrth iddo dyfu. Os byddwch chi'n symud tŷ, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig neu ymwelydd iechyd. Defnyddio eich gwybodaeth. Er mwyn i ni gysylltu â chi fel rhan o raglen, bydd angen i drin a thrafod gwybodaeth bersonol amdanoch chi a'ch babi. Os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch chi am hyn, gallwch edrych ar y wefan publichealthwales.org/privacy, anfon e-bost i phw.informationgovernance@wales.nhs.uk neu ffonio 02920-154-37. Rydym hefyd yn cadw manylion personol eich babi i wneud yn siŵr bod safon ein gwasanaeth mor uchel a phosibl. Mae hyn yn cynnwys edrych ar gofnodion eich babi os canfyddir bod colled clyw ar eich babi ar ôl iddo gael cynlyniad normal mewn prawf sgrinio. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan yn www.newbornhearingscreening.wales.nhs.uk. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech wneud sylwadau neu awgrymiadau am raglen sgrinio clyw babanod Cymru, anfonwch e-bost drwy ein gwefan neu ffoniwch ni ar un o'r rifau ffôn sy'n dilyn. Gogledd Cymru, dim 1978-727-555. Canolbarth a Gorllewin Cymru, dim 1792-343-364. De Ddwyrain Cymru, dim 2921-843-568. Os oes gennych unrhyw bryderon, ysgrifennwch at Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sgrinio, Pedwerydd Llawr, 2 Capital Quarter, Stryd Tindol, Caerdydd, EC F10-4BZ. Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg heb oedi. Dyna ddiwedd y recordiad.